teymdi mig annan að ég var fátækur maður. Blá fátækur maður, það lítið þetta úr að spila. Og vissi ekki hvernig ég átt að fara að þessu. En svo þetta þykir mér það í draunum að ég veist ég einhvers það að statur, ég vissi ekki hvar. Og þá er ég kon í svartan klænað, svarta sokka og allt, allur dökkur. Og allt í einu verða sokkarnir allur eins og gulli litaðir. Og ég skildi ekki því þessu hvernig tóð á því. Og vaknaði við það að ég var í svona gullnum sokkum. Og svo var hún draumurinn ekki lengri. En þetta held ég að hafa verið fyrir því að ég hef komist í sæmilegar árangur núna í seinni tíð. Svona smáir draumar sem að ég hef dreymt sem að það komið fram og þó eftir langan tíma.
Já, það er ekki merkilegt.